objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii pereraadios kui ka Objektiivi portaalis. Algab Objektiivi raadiosaade, kus seekord on külas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht, esimees Mart Helme. Tere tulemast!
Tere, aitäh kutsumast!
Ja täna räägime teemal aasta 2017. Teeme tagasivaate aastasse nii poliitilises kui kultuurilises mõttes ja vaatame, mida see aasta meile on andnud. Mida see aasta sinule tähendas ja kõige üldisemalt, kuidas see aasta välja kukkus?
Oleneb nüüd, mis kandi pealt vaadata. Alati on võimalik ju mitmel tasandil vaadata, võib ju rääkida pikalt isiklikust elust ja võibolla majanduslikest saavutustest. Eks need on inimestele kõik tähtsad, aga kuna nüüd on ikkagi kujunenud niimoodi, et me näeme väga selgelt, kuidas ma ütlen, läänemaailm polariseerub ja polariseerub väga selgelt väärtuspõhisel printsiibil, siis ütleksin niimoodi, et see aasta on olnud järjekordne pikk, raske lahingute ja väitlusterikas aasta just nimelt selle väärtuskonflikti põhisel pinnal. Ja selles mõttes, kui ma hakkan nüüd meenutama, et mis see aasta on annud või mis sellest aastast meelde jääb, siis meelde jääbki see, et on olnud väga raske niisugune tõe kaitsmine. Sest tõde on hakatud moonutama ja meil on selle aasta jooksul tulnud ju väga selgelt ka käibele see sama tõejärgse ajastu mõiste, ainult et siin on jällegi, see on nii märgiline, et see tõejärgset ajastut üks pool mõistab ühtemoodi ja teine pool mõistab teistmoodi. Mõlemad tõlgendavad seda täiesti diametraalselt vastupidiselt. Ja see näitab muide kui sügav ja põhimõtteline on see väärtuskonflikt, mis on Euroopa või ütleme siis lääne maailmas aset leidnud ja süvenenud.
No see väärtuskonflikt maailma mastaabis, seda on kindlasti osaliselt kandnud Donald Trump USA's ja teie olete Martiniga oma enda raadiosaates neid teemasid laiemalt käsitlenud. No Trumpi on süüdistatud kõik võimalikes Venemaa kontaktides ja kõikides muudes asjades, aga tundub praegu, et ainukene, kellel neid Venemaa kontakte seal üldse oli, oli tema oponent Hillary Clinton ja kogu see nii-öelda süvariik, kes Trumpile selga astus ja teda seal praegugi veel terroriseerib.
See on muidu väga hea, et sa mainid seda sõna süvariik, ka see on selle aasta jooksul väga selgelt fookusesse tulnud, et riik ei juhita enam demokraatlikult. Ja milles seisneb jällegi see väärtuskonflikt on see, et Donald Trump, keda süüdistatakse just nagu võimu usurpeerimises, tegelikult üritab taastada demokraatliku võimu juhtimist. Demokraatliku riigi juhtimist, samas kui need, kes teda süüdistavad vastupidi, tegutsevad just nimelt väga hämarate eriteenistuslike skeemide alusel ja eriteenistuste poolt lauale kantud ja no üldiselt mitte ju tõsiselt võetavate süüdistuste alusel. Mis puutub Trumpi venesidemetesse, siis no on ikka täiesti naeruväärne, kui süüdistatakse ühte tema kunagist kampaania meeskonna liiget selles, et ta kohtus Venema suursaadikuga. Ma olen olnud ise suursaadik Vene Federatsioonis Eesti Vabariigi esindajana ja võin öelda, et see ongi täiesti tavapärane, et suursaadik kohtub asukoha maal kõige erinevamate inimestega, nii poliitikute, nii ärimeestega, kultuuritegelastega, lihtsate inimestega. See on diplomaadi töö ja teiselt poolt on see ka selle riigi kultuuriinimeste, poliitikute, majandusinimeste ja kõikide asi kohtuda erinevate diplomaatidega, uurida, kas on võimalik mingit koostööd teha, kas on võimalik, missugused on ühised, mingisugused huvid, eesmärgid. Mis on selles kus juures me rõhutame ju tänasel päeval kogu aeg avatust ja avatud maailma. Mis on selles avatud maailmas ebanormaalset, kui keegi kohtub Venema suursaadikuga? Aga näe, süvariik on otsustanud, et see on kuritegelik ja tõestab Trumpi sidemeid Moskvaga ja Moskva sekkumist Ameerika presidendi valimistesse ja sellisesse sousti asetatuna annab seda avalikusele esitada kriminaalsena. Ja veel üks märksõna on minu arvates veel käesoleva mööduva aasta jooksul selgust saanud ja kinnitust leidnud see, kui korrumpeerunud on nii-öelda peavoolumeedia. Sest peavoolumeedia on see, kes võimendab, kes paiskab avalikkusesse kõiki neid süüdistusi. No, nüüd on siis lääne maailmas puhkenud tohutu ahistamisteemaline skandaal. Kõik on kõiki ahistanud. Ja pange nüüd tähele, missugune uudis paar päeva tagasi ka meie meediast oli. Ahistamissüüdistused võivad kätte saada ka Donald Trumpi. See on tüüpiline tõejärgse ajastu peavoolumeedia, mis just nagu juba tõestatuna ütleb, ahistamisskandaalid võivad kätte saada ka Donald Trumpi. Et siin ei olegi midagi tõestada enam vaja. Ongi juba kätte saanud, mis sest, et alles võivad. Et see on see, mis ikkagi iseloomustab seda aastat 2017. See on ebanormaalne maailm, millesse me oleme triivinud. Ja kahetsusväärselt seda ebanormaalsust tiraseeritakse peavoolu meedia poolt ja püütakse veenda lihtsaid inimesi, kelle te täiesti looduslikult ja issanda poolt kaasa antud tõe ja hea ja kurja tundmise suhteliselt mustvalge maailmapilt lüüakse sellega täiesti segamini, nii et nad lõpuks ei saagi enam aru tõepoolest, mis on tõde. Mis on normaalne, mis on hea, mis on halb, kes on tõepoolel, kes on valepoolel. Et see on üks väga raske võitluse aasta olnud.
Ja see võitlus Ameerika Ühendriikides on ju ka osaliselt tänavatele kandunud kogu see niinimetatud Antifa liikumine, mis on juba pikka aastakümnete jooksul viljeletud peaaegu et neomarksistliku ideoloogia ja ülikooliõpetuse vili, on siis kehastunud nendes demonstrantides, kes märatsevad ja kukutavad mingisuguseid ausambaid ja kutsuvad vaatajatele peaaegu esile sellise sisesõja või sisekonflikti õhkkonna.
Ma meenutaksin siin täiesti irooniliselt seda, kui meil oli pronksmehe eemaldamine Tallinna kesklinnast, kuidas siis ka need samad vasakpoolsed ja ka venemeelsed ja muumeelsed armastasid korrutada seda, kuidas sammastega ei sõdita ja ajalugu ümber ei kirjutata. Nüüd on need samad vasakpoolsed seda sama tegemas. Ameerika Ühendriikides, sõdimas kodusõja aegsete kindralite ausammastega ja ajalugu ümber kirjutamas. No see on häbiväärne, aga see teisest küljest näitab ka, kuivõrd silmakirjalik ja kuivõrd tõsiselt võetava filosoofilise ja inimliku aluspõhjata on kogu see vasakpoolne märatsemine. Täna muide tuli meil jutuks Jaak Madissoniga, teema surmanuhtlus ja arutelu käigus jõudsime järeldusele, et Jaak võiks kirjutada sel teemal artikli, kuna ta hiljuti võttis ka ju pedofiilia kontekstis sõna ja ütles, et sellised inimjätised, kes niisugusi kuritegusid korda saadavad, ei peaks eluaeg istuma või tihti peale mitte eluaeg, vaid kõigest mõni aasta kusagil maksumaksja pajuki peal, vaid kui nad on ikkagi saanud tõepoolest ilgete inimsusvastaste kuritegudega hakkama, siis nende koht ei ole ühiskonnas ega elavate inimeste hulgas. Ja siit argnes mõte edasi jällegi selle silmakirjalikuse peale, kuidas surmanuhtluse vastased samal ajal toetavad aborti ja samal ajal toetavad eutanaasiat. Vaid siin on neil olemas just nagu jumalik jutumärkides õigus sekkuda inimese elusse, tappa vastutusvõimetud, enesekaitsevõimetud looted, kes tunnevad valu, kellel on närvisüsteem, kes on tulevased inimesed. Ja neil on õigus, jällegi jutumärkides jumalik õigus, katkestada vanade ja samuti enda eest mitte otsustada võivate inimeste elulõng. siin on neil see õigus olemas. Aga kui jutt läheb kurjategijate puhul surmanuhtluse rakendamisele, vaat siis kerkivad pinnale kõik võimalikud humanitaarsed ja juriidilised aspektid. See on silmakirjalik, see on häbiväärne.
See on muuses väga hea, et sa selle teema esile võtsid. Katrin Lusti saates Kuu-uurija toodigi välja sellised olukorrad, kus pedofiilid Eesti Vabariigis tunduvad käivat ringi täiesti karistamatult. Selline jällegi süvariigi pedofiil Jaanus Konsa, kes oli pikka aega ka siis Eesti juriidilises korpuses sees ja andis loenguid erinevates kõrgkoolides ning toimis nõunikuna õiguskantsleri juures ning tema käis ringi olles süüdi mõistetud kõige otsesemates pedofiilsetes jälkustes tänu sellele, et riigi kohus, olles süüdi mõistetud nii esimese kui teise astme kohtus, aga loomulikult juristina ta teab, et ta võib veel pöörduda riigikohtu juurde ja riigikohus ei olnud teda veel süüdi mõistnud ja siis sai ta käia rahulikult mööda tänavaid ringi endast tugevalt noorema mehe seltsis. Tähendab täielik absurdum. Mis siin riigis on selline teatav karistamatuse tunne ja ma arvan, et see on väga hea ettepanek just nimelt EKRE-lt, et näidata üles tõsist karmust. Esiteks ühelt poolt seksuaalse läbikäimise alampiiri tõstmise kaudu, aga teiseks siis reaalsete pedofiilsete kuritegude karistuse väga tõsise karmistamise kaudu.
Aga siin me oleme jõudnud tegelikult ka veel ühe äärmiselt valusa teemani ja see on Eesti kui õigusriigi lagunemine. Meil on käinud ju riigikogus kõnepuldis arupärimistele vastamas ja infotunnis justiitsminister Urmas Reinsalu ja ta armastab kogu aeg rõhutada, kuidas Eesti on õigusriik. Samal ajal me näeme, et õigusriik lonkab kahte jalga, me näeme, kuidas prokuratuur kergekäeliselt algatab kõik võimalike süüdistusi, eriti kui neil on taga väga selge poliitiline taust ja ausalt öeldes olen mina küll jõudnud väga selgele järeldusele, et selliselt poliitiliselt motiveeritud kaasuste puhul on oluline süüdistusmaterjali kvantiteet, mitte kvaliteet. Ma ei ole loomulikult kõiki, konkreetselt Edgar Savisaare näite puhul prokuratuuri tõestusmaterjali kaustasid näinud, aga nii palju kui neid on siin ajakirjanduses püütud otsida välja neid kõige krõbedamaid palasid, siis seal ei ole ju midagi väga krõbedat. Seal on pigem selline belletristika. Keegi on kokku kirjutanud mingisuguse loo. Ma ei kaitse Edgar Savisaart ja ma ei kahtle ka selles, et Tallinnas on toimunud poliitilise mõjuvõimuga kauplemist ja mida kõike. Aga kohtus ei saa inimesi süüdi mõista mingisuguse belletristliku materjaliga mingi ilukirjanduse alusel. Ja kui me meenutame ka seda, kuidas Eestis on nüüd juba mitu kohtu otsust, kus kohtunikud on võtnud seadusloome oma kätte ja seda eelkõige siis kooseluseaduse kontekstis, siis õigusriigist ei ole siin mitte midagi rääkida. Kohtunikud, kes on tegelikult peavad töötama täiesti üheselt mõistetavalt riigi kogu poolt vastu võetud seaduste raamides, on otsustanud, et ei, need raamid on meile liiga kitsad. Meie astume nendest raamidest välja ja otsustame nii, nagu nii nimetatud euroopalikud normid meie arvates meid kohustavad. See on täielik juriidiline voluntarism, mille puhul, mina ütleksin, et mille poolest siis stalinistlikud troikad ei võinud tolleaegse nõukogude seadusandluse kohaselt anda inimestele 25+5 või määrata kuklalasku. Nõukogude liidus olid need seadused olemas. Need inimesed tegutsesid nõukogude seaduste raames. Neil oli täielik õigus seda teha. Ehkki loomulikult me ütleme, et see oli inimsuse vastane kuritegu. Loomulikult oli see juriidiline nonsens. Aga nüüd siis leitakse samuti, et kohut mõistame nii, nagu me peame õigeks euroopalikest normidest, mida keegi ju lõppkokkuvõttes defineerida ei suuda. Aga mis on euroopalikud normid? mis on euroopalikud normid? Kas euroopalikud normid ongi homoõigused, homoabielud, homolapsendamised, mitte sündinud inimeste tapmine? Kas need ongi eutanaasia? Need ongi euroopalikud normid või? Aga mis veel on euroopalikud normid? Võibolla oskab keegi öelda. Kas euroopalikud normid on rahvusidentiteedi maha surumine? Kas see on ka euroopalik norm? Ja see on jällegi asi, mis sellest aastast jääb mõrumaiguna suhu. Et meile lakkamatult Kadriorust alates ja viimase kui ministeeriumi ametikuni lõpetades surutakse peale mingisuguseid euroopalike norme, mis kui sa ikkagi kiht-kihiaaval hakkad lahti võtma neid, tuleb välja, et on kõike muud kui humaansed, inimlikud ja normaalsed.
Sellest on hea jätkata Riigikogu diskussiooniga, mille algatasid sotsid liberaaldemokraatia teemal ja seal esines ka tuntud sots ja professor Marju Lauristin, kes rääkis siis sellest, kui hea ja kui oluline on ikkagi see liberaaldemokraatiaks nimetatud süsteem. Aga mis kogu selle asja juures oli väga huvitav ja nauditav jälgida, oli EKRE ja ka Igor Gräzini vastulöök ja seda oli täitsa nauditav vaadata. Tundub, et sotsid seda eesmärki ei saavutanud, mida nad tahtsid seal Riigikogus tõesti välja tuua.
Jah, sest need vastulaused läksid ka meedias siiski, ehkki peavoolumeedia seda väga tugevalt ei tirageerinud ja nii palju kui tirageeris, püüdis jätta samuti mulje, nagu tagurlased oleksid siis tulnud välja mingisuguste oma absurdsete süüdistustega euroopalike normide vastu ja vaba ja avatud ühiskonna vastu. No, ma ütleks pigem, et vaba ja avatud ühiskond on traditsiooniline demokraatia. Ja liberaalne demokraatia ei ole vaba ja avatud ühiskond, vaid on survestatud teatud raamidesse surutud ja teatud mõisteid moonutav demokraatia. Ja see ei ole enam demokraatia. Minu vastu väide on olnud alati vasakpoolsetele, kui nad räägivad võrdsusest ja nad räägivad ju alati muhulgas ka siis immigratsioonist rääkides, vähemustest rääkides, eelkõige seksuaalvähemustest rääkides, räägivad nad alati võrdsusest. Meie seisame võrdse ja sidusa ühiskonna eest. No alustades sellest, et see vägisi võrdsuse tekitamine vastupidi lõhub ühiskonda, fragmentariseerib seda. Ei saa olla üldse võrdsust. Üks saksa filosof on selle kohta öelnud kuldsed sõnad. Seal, kus on võrdsus, ei ole vabadust ja seal, kus on vabadus, ei ole võrdsust. Ja see on absoluutselt 100%-liselt pädev maksiim. Mõelgeme nüüd selle peale. Seal, kus on võrdsus, seal ei ole vabadust, sest kõik on sunnitud teatud kitsamatesse raamidesse. Nende eneseteostus on pärsitud, nende sõnavabadus on pärsitud, nende õigused on pärsitud või lausa karistatavad. Ja seal, kus on vabadus, seal ei ole võrdsust, sest inimesed ei olegi võrdsed. Sinul on juuksed peas ja tumedamat värvi. Mina sündides olin täiesti hele ja praeguseks väga palju juukseid enam ei ole peas. Kas me oleme võrdsed? Ma hakkan võrdsust nõudma. Mul peavad olema juuksed. See on ju absurd. Me jõuame ju täieliku absurdini.
Absoluutselt.
Kommunistlikud režiimid on püüdnud. Mao Zedong lõi kommuunid, kus kõik inimesed pidid võrdsed olema. No ei olnud võrdsed. Ühed tegid rohkem tööd, teised tegid vähem tööd. Ühed sõid köögis rohkem, teised sõid köögis vähem. No võrdsus ei ole saavutatav, sest võrdsus ei ole inimloomuse ja loodusliku valikuga kooskõlas. Looduslik valik vajab mitmekesisust. Inimühiskond vajab mitmekesisust. Kui inimühiskonnas oleks kõik võrdsed, siis meil ei oleks Newtonit, meil ei oleks Einsteini, meil ei oleks Beethovenit, Mozartit. Sest sellisel juhul oleks otsustanud tollased aristokraadid. Meil ei ole vaja. Talupoegadeks, minge põllule tööle. Meile on vaja, et te toodate meile nii ja nii palju rohkem vilja. Küll me siis ise oskame siin lõputseda. Meil ei ole vaja võrdsematest võrdsemaid. Aitab meile küll võrdsused, aga õnneks isegi feodaalses süsteemis saadi aru, et on vaja käsitöölisi, on vaja kaupmehi, on vaja sõdureid, on vaja naisi, kes sünnitavad ja on vaja naisi, kes laulavad. Kõiki on vaja. Ühiskond peabki olema mitmekesine, aga seda mitmekesisust ei tunnista praegu krüptomarksistlikul filosoofial põhinev liberaaldemokraatlik ja mingitest defineerimatutest ja ühiskonna valdavale enamusele täiesti vastuvõetamatutest väärtustest targutav seltskond.
No mulle tundub ka, et liberaaldemokraatia on selline avatud mõiste, et kui ta kunagi võis tähendada mingit ühte väärtuste tervikut, siis tänapäeval on sinna juurde suratud kõik võimalikku muud kraami sellisel viisil, et ühel päeval ärkavad inimesed üles ja vaatavad, et mis siin nüüd siis on, homoõigused ja õigus lapsi tappa. Ja kõik muu kuulub nüüd liberaaldemokraatia alla. Ja
õigus keelata rahvuslik identiteet.
Absoluutselt.
Õigus keelata uhkus oma riigi ja rahvuse üle. See on liberaalne demokraatia. Ma tahan selle demokraatia kohta öelda niimoodi, et me teame ju neid demokraatia vorme mitmesuguseid. On rahvademokraatia, oli kommunismi perioodil sotsialistlik demokraatia, juhitud demokraatia, nüüd on meil siis liberaalne demokraatia veel. Iga kord, kui sõnale demokraatia midagi külge pannakse, mingi epiteet juurde pannakse, tähendab see demokraatia vägistamist, tähendab see demokraatia surumist mingitesse kitsamatesse raamidesse, tähendab see demokraatlike õiguste moonutamist ja piiramist. Ja kui me kasutame sõna liberaalne demokraatia, siis on meil tegemist demokraatia vägistamisega.
Piisab lihtsalt demokraatiast, seda on ka rääkinud EKRE väga palju.
Ja, meile piisab demokraatiast, me oleme väga rahul ja õnnelikud demokraatiaga, ma arvan, et tavalised inimesed nii samuti. Tavalised inimesed ei taha, et tsenseeritakse näiteks kas või nende neti kommentaare. Ja hea küll, me võime siin öelda, et seal teinekord ropendatakse ja mida kõike. See on juba kasvatuse ja hea maitse küsimus, aga kui seal hakatakse, nagu on olnud meie erakonna puhulgi teatud artiklite puhul, lihtsalt kommentaarium pannakse tuimalt kinni, siis see on sensuur. Siis see on liberaalne demokraatia, mis piirab demokraatiat. Ja nii lihtne see ongi.
Objektiiv.
Üks liberaalse demokraatia tunnusjooni on see, et mängitakse demokraatiat, et tundub nagu oleks demokraatia, aga samas, nagu sa siin mainisidki saate alguses, üheks selle aasta tendentsiks on olnud nii maailmas kui ka ilmselt Eestis süva riigi esile kerkimine ja süva riigi erinevad sellised manipulatsioonid. No üks toimus Prantsusmaal, kus endine sotsialist Emmanuel Macron korjati üles parteist ja ehitati tema ümber selline suur nii-öelda mull. Jäkitselt oli Macron enam mitte endine sotsialist, vaid uue en marge, suurepärase tuleviku vaatava erakonna juht, mille eesmärgis oli loomulikult pärssida Le Peni valimisedu. Aga siin on minu arvates hea näide süvariigi sellisest projektist. Anda mingisugusele vanale kulunud nende enda projektile uus nimi, uus mingisugune oreool ja palub väga paisatas ühiskonna nii-öelda valitavaks.
No sarnast asja me näeme tegelikult ju praegu ilmselt toimumas Eestis, kus Reformierakonna puhul, kus oli selge, et Taavi Rõivas ei vedanud välja ja lasi Reformierakonna lappama, nagu kõnekeeles öeldakse, ja selle tulemusena valitsusest välja kukkuda. Nüüd tema järglane Hanno Pevkur samuti ei suutnud neid rahulolematusi ja sisetülisi seal dirigeerida. Ja nüüd siis leiti, et teeme uuesti sünni, toome Euroopast liberaalsete, tõeliste liberaalsete väärtuste ja rahvusvahelise kogemusega kena naiste rahva uueks erakonna juhiks. Ja pange tähele, mis nüüd juhtuma hakkab. Juba räägib ju sellest praktiliselt nädal aega kogu peavoolu meedia. Ega selle kõrvale väga palju muud uudised enam ei maugi. Ja kui siis Kaja Kallas valitakse, siis pannaks talle kogu peavoolu meedia täie võimsusega propagandat tegema ja eesmärk on väga selge, väga üheselt selge. Reformierakond peab järgmised valimised võitma. Reformierakonnale kindlasti tehakse siin veel muid PR-trikke võimalik, et Reformierakonnast tehakse selle sama en marche'i nii-öelda Eesti esindused ümber, muidugi me seda registreerima ei hakka, aga me jagame samu väärtusi, me teeme koostööd, me juba Euroopas, Euroopa parlamentis tegime koostööd, me oleme mõttekaaslased, ühine Euroopa, meie ühised eesmärgid ja nii edasi. Ma ennustan, et midagi just niisugust hakkab, sest need katsed, mingeid muid erakonnakesi siin moodustada, jällegi süvariigi poolt, noh, aeg jääb lühikeseks, kandvaid inimesi ei ole võtta, päris uute nägude üles töötamine võtab aega, see on selline katse eksituse meetod, kas hakkab tööle, ei hakka tööle, kas on piisavalt karismaatiline, et rahvas ära võluda, ei ole karismaatiline, et rahvast ära võluda. Ma ennustan, et Reformierakond saab olema see. Muidugi süvariigi tegevuse ja eduka tegevuse näitana me võime tuua ka Hollandi valimised, kus Geert Wilders oli vaja auti mängida ja kus siis Mark Rutte oli see, kellele pandi kogu süvariigi ja valitseva eliidi, no tänapäeva eesti keeles öeldes volüüm taha ja kogu see propaganda võimsus pandi taha, avalikuse arvamuse manipuleerimise kõik võttelt lasti arsenalist vallale, et jumala eest Geert Wilders ei saaks parlamentis enamust. Ja neil õnnestus. Aga neil ei õnnestunud Geert Wilders ka täiesti auti mängida. Ja mis on nüüd praegu kahtlemata selle, aga ka mõne eelneva aasta murekohaks sellele samale süvariigile ja sellele üle-euroopalisele oma rahvad reetnud eliitide konglomeraadile, see on Ungari ja Poola. Ungari ja Poola, ja aga pange tähele, mida Poola valitsus tegi esimese asjana, vahetas välja kõik eriteenistuste juhid. Ja nüüd on tulnud ka uudis, et eriteenistuste juhtide puhul tuvastati nende sidemed Vene eriteenistustega, FSB-ga. No, nende puhul võib muidugi öelda Poola eriteenistuste juhtide puhul, et see oli see põlvkond, mis oli veel ühte jalgapidi seisis okupatsiooniperioodis või noh, Poola puhul siis kommunismibloki perioodis ja see tõttu noh, oli neid inimesi ilmselt kergem värvata ja manipuleerida ja mõjutada, aga see, mida Poola valitsus tegi, oli väga selgelt motiveeritud just nimelt põhjustest, et halvata süvariigi võimekus ja skeemid uue rahvusliku valitsuse kukutamiseks. Ja neil ei ole õnnestunud. On küll ju Euroopa rahadega ja Euroopa initsiatiivil korraldatud seal suuri meeleavaldusi, aga need meeleavaldused on kõik osutunud mannetuks võrreldes nende meeleavaldustega, mis on Poola rahvas korraldanud. Küll tõrvikurongkäikude näol, mida püütakse ju meil siin Eestis ka demoniseerida, sellele mingit natsipitserit jälle külge panna, kui ka siin katoliiklaste massilised palved piiridel Poola kaitseks, kristluse taaselustamise ja kristluse ühiskonna elus tähtsaks komponent kõlab pahasti, aga noh, paremat sõna hetkel ei lea, komponentiks muutmine. See on, Poola ühiskond elab praegu täiesti renessaansi läbi ja seda tänu sellele, et Poolal on rahvuslik valitsus. Kui Eesti saab rahvusliku valitsuse, mille selgroog, luustik, skelett, aga võibolla ka lihased ja aju, on Eesti konservatiivne rahvaerakond, uskuge mind, ka Eesti elab läbi oma uue rahvusliku ärkamise ja renessaansi. Ja sama on toimunud Ukrainas. Ja Poola ja Ukraina kiiluves liiguvad praegu kaks ülejäänud Võšegradi riiki, Tšehhi ja Slovakkia.
Rääkides Euroopa Liidus, siis Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia, Visegradi riigid, need on tõepoolest need, mis näivad, moodustavad oma bloki ja kutsuvad Brüsseli rahvusriike eiravat ja mahasuruvat eliiti päris avalikule duellile. Kuidas see duell võiks välja näha nüüd järgmiste aastate jooksul?
Eks väga palju sõltub sellest laiemast rahvusvahelisest taustast ja sellest ikkagi, mis mil määral õnnestub Donald Trumpil oma programmi ellu viia, sest noh, Ameerika nii või teisiti mõjutab Euroopat, aga ma lugesin siin mõned nädalad tagasi, on selline Ameerika analüütik George Friedman, kes on loonud sellise analüüsikeskuse Stratfor. See on internetis osa nende materjale on tasulised, aga osa on täiesti kättesaadavad ka tasuta versioonidena. Ja ma lugesin tema analüüsi nüüd, see on kuskil kuu aja tagune analüüs, see inspireeritud just Saksamaa valimistulemustest ja sellest, et Saksamaal ei õnnestunud siis seda Jamaika koalitsiooni, nagu nimetatakse, kokku saada ja ta sedastab seal, et Euroopa Liit liigub vältimatult lagunemise suunas, aga seda lõplikku lagunemist ei ole võimalik otseselt ette näha. Küll ennustab ta aga, et umbes orienteeruvalt aastaks 2020, mis on ju väga lühike perspektiiv. Euroopa Liidu juhtorganid, Euroopa Komisjon ja ka Euroopa ülemkogu ja muud kogud oma otsustega marginaliseeruvad üha enam ja enam. Mis tähendab seda, et nad võtavad küll vastu mingid otsused, aga need otsused saavad olema niivõrd lahjad kompromissid, kuna konsensust enam ei õnnestu üldse saavutada. Kuna riikide sisepoliitika on rahvusliku jõudude tõusudega, no eelkõige nimetab ta seal AFD-d, aga ka Geert Wildersit ja Le Penni, noh, väiksematest riikidest ta ei räägi, rahvuslike immigratsiooni vastaste, aga ka osaliselt täiesti Euroopa Liidu vastaste või vähemalt euro kui valuuta vastaste, siin see palett on suhteliselt kirju, nende jõudude tõus sunnib paratamatult eliiti ja rahvuslike eliite, nad ikkagi on veel rahvuslikud, nad on sunnitud arvestama sisepoliitikaga, tegema kompromisse ja arvestama ka ülemkogul ja teistes formaatides oma kodupoliitikaga. Nad ei saa liiga jõhkralt oma koduse poliitika ja koduste meeleolude puhul üle rullida. Nad peavad nendega arvestama ja see tähendab seda, et nii kibedalt kui näiteks kas või see sama Macron ei tahaks mõne asja puhul Euroopa ühendriikide poole edasi liikuda. Ta peab arvestama seda, et tale hingab kuklasse Marine Le Pen ja et kõik need kriminaalasjad ja muu konsolideerivad paratamatult seda Le Peni tuumikvalijat, võibolla pidurdavad tema populaarsuse kasvu, aga konsolideerivad tema praegust toetajaskonda, mis on ka väga arvukas. Ja kui me niimoodi riik riigi aaval võtame, siis igal pool on oma Le Penid, oma ekred ja nendega on lihtsalt vaja arvestada. Ja see kõik muudab Euroopa Liidu järjest enam kõikides oma otsustes sõltuvateks riikide sisepoliitikast ja teeb nende otsused lahjadeks ja marginaalseteks ja Euroopa Liit kuigi ta jääb püsima veel ette nähtavas tulevikus, järjest enam marginaliseerub ja tema otsused muutuvad niisugusteks, et noh, lihtsalt õlakehitusega nendest minnakse mööda.
Rääkides Euroopa Liidust veel, siis Brexit tundub olevat takerdunud kõik võimaliku Brüsseli bürokraatia ja samas ka Inglise poolse läbirääkijate sellises sohu, et mis sealt välja tuleb?
No, siin on väga palju nüansse, sest et Inglismaa puhul on meil tegemist ikkagi ühendkuningriigiga, mis tähendab seda, et nagu me oleme nüüd näinud viimastes läbirääkimisvoorudes, Põhja-Iirimaa küsimus on seal teravalt päevakorras just nimelt tulenevalt sellest, et kas siis jääb Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahele piir, tollipiir, kontrollitav piir, või ei jää, aga sellega seondub omakorda kodakondsuse ja üldse piiri ülese liikumise ja Euroopa Liidu kodanike teema Suurbritannias, nii et väga raske on ennustada siin neid Suurbritannias siseselt teatud kompromisse ja konsensusi leida on väga-väga raske. Ja ka Tooride partei ehk konservatiivid on ise lõhki, mei käed on väga-väga suurel määral seotud, on minu arvates üsna ilmne, et eurovastane tiib Suurbritannia konservatiivses parteis on seda meelt, et järeleandmisi teha ei saa, järeleandmised saavad olla mõõdukad ja mõistlikud, see, mida britid peavad mõõdukaks ja mõistlikuks, ei ole vastuvõetav Euroopa poolele. Euroopa pool on selgelt deklareerinud, et 27 liiget ei hakka ühele sisuliselt endisele liikmele järeleandmisi tegema. Et noh, siin on ikkagi teatud laup kokkupõrge sisse programmeeritud ja see võib lõppeda. Ehkki ma ei ole kindel, et lõpeb ka sellega, et britid lahkuvad ilma lepinguta. Aga see võib lõppeda ka sellega, et me üle laipade ja üle enda poliitilise karjääri purunemise sõlmib mingisuguse lepingu, noh, selle tagajärjel ta hääletatakse maha, võib juhtuda, et konservatiivid üldse kaotavad Suurbritannias võimusele tulemusena, sest rahvas on andnud neile mandaadi ikkagi ju selleks, et Brexit korralikult britte rahuldaval viisil lõpule viia. Et see seis on suhteliselt segane, aga ega Euroopa poolel ei ole ka asi sugugi nii väga hõisatav, sest siin hakkavad mängima rahvuslike majanduste huvid ja kui lepingut ei tule, kui britid selja sirgu löövad ja ütlevad, et lepingut ei tule, siis kes on kõige rohkem edas? Saksamaa. Saksamaa sõltub 2/3 ulatuses eksporditurgudest ja Suurbritannia oma 66 miljoni elanikuga on nii Saksa autodele kui ka Saksa muudele tööstuskaupadele ikkagi väga-väga arvestatav turg. See ei ole mingisugune Eesti turg oma 1,3 miljoni potentsiaalset tarbijaga, vaid see on 66 miljonit. See tähendab ka teenuseid, eelkõige London on oluline finantskeskus, see tähendab, et Londonil võib olla hoobasid ka eurokõigutamiseks valuutaturgudel. Et need asjad on keerulisemad, kui lihtsalt pealt näha tundub, et no mis seal siis nüüd on, no miks nad ei saa kokku leppida, no ei ole nii lihtne. Olles ka ise väga palju rahvusvahelisi, või noh, kas palju, aga no siiski piisavalt rahvusvahelisi läbirääkimisi pidanud, noh, siin kehtib täpselt see ütlused saatanu detailides ja detailid on tihti peale niisugused, et noh, huvide vastandlikkus lihtsalt ei lase kompromissi sõlmida. No, sellises juhul mitu võimalust, kas selle lepingu sõlmimiseks teatud asjad täiesti kõrvale panna või üks pool peab kapituleeruma, või leitakse mingi väga lahja kompromiss. Et no, ma ennustada ei julge, aga selge on see, et Suurbritannia lahkumine ise enesest juba on Euroopa Liidule väga tõsine moraalne hoop ja ka majanduslik hoop. Nii et 2018 ilmselt toob siin uusi arenguid ja mina hetkel ennustama ei hakka, missugused need arengud on.
Üks väga huvitav Euroopa sisene asi oli Kataloonia kriis, mida sellises määras, sellises mahus, sellises intensiivsuses ma julgen küll väga paljud inimesed ette ei näinud, et ühes maas võib tekkida niivõrd tõsine olukord, kus Hispaania keskvalitsus vaatad peaaegu toob väed ühte enda liitriiki siis sisse oma konstitutsiooni kaitseks. Milline on sinu vaatevinkel sellele olukorrale seal?
Ma ei osanud ka seda üldse ette näha, kui ma maikuus käisin Kataloonias, Barcelonas. Kataloonia niinimetatud välisministeeriumi, neil otsest välisministeeriumi ei ole. Neil on üks selline sihtasutus nimega Diplocat. Selle kutsel, see on juba mitmes kord, kui Eesti parlamendi delegatsioonid on käinud Kataloonias. Noh, meile põhimõtteliselt on ju sümpaatne see, et rahvused saaksid ennast määratleda, et rahvused saaksid, kui nad seda soovivad, olla iseseisvad. Nüüd ise küsimus on see, et see, mida mina nägin maikuus Kataloonias, ei veennud mind väga tõsiselt selles, et Kataloonia on selleks iseseisvuseks ka valmis. Minu arvates katalaanid suhtusid sellesse kõigesse suhteliselt sellise teatud leigusega nagu teatud poliitilisse mängu, et loomulikult, kui tuleb referendum, loomulikult me läheme ja ütleme jah. aga ma arvan, et inimene tänavalt ei mõelnud selle peale kõik need küsimused, mida mina esitasin ka kohtumistel. Me muide kohtusime selle sama Carlos Puigdemontiga, kohtusime parlamendi esinaisega ja tollas selle noh, nende välis, no nii öelda välisministriga, väga kõrged asemised kohtumised olid ja ma esitasin igal pool neile küsimuse, aga kus jookseb Kataloonia piir? Mis määratleb Kataloonia piiri? Kas Kataloonia piir on etniline piir? Kas Kataloonia piir on administratiiv piir? Või on see majanduspiir või kattuvad need kolm piiri? Vastused sellel olid suhteliselt hägused. Ei, no Kataloonias on niimoodi, et katalaanides sellist ühtset asuala ei ole, et siin ja vaat siin Barcelona ja siin lõuna pool me oleme nagu kompaktselt, aga vahepeal on alad, kus elavad puhtalt hispaanlased ja siis on põhjapool on jälle laigukesed, kus on puht katalaanlikud alad. Ma küsisin, kas Kataloonia keel on see keel, mis on siin valdav. Ei, no me räägime mõlemat keelt. Ma küsin, kas Kataloonia keel on selgelt eristuv keel hispaania keelest? Jah, noh, ta on muidugi, aga tegelikult noh, nad on ikkagi väga sarnased, nii et noh, et siin on teatud häälduslikud ja mõned niisugused murdelised erinevused. Nii et ma küsin, kas keel saab olla teie identiteedi alus? Ei, keel ei ole meie identiteedi alus, aga keel kahtlemata on üks osa meie identiteedist. Ma küsin, aga mis on teie identiteedi alus? Ja sa hakati rääkima majandusest. Sellest, kuidas me maksame rohkem ja me saame liiga vähe tagasi ja me tahame suuremat autonoomiat ja me tahaksime vaat seda ja seda ja seda. Ja mina küsisin üsna jõhkralt, et aga kas ma siis saan õigesti aru, kui ma küsin teilt, kas iseseisvuse jutt on teil lihtsalt üks kaart selles pakis keskvalitsusega kauplemiseks? Ei, me tahame ikka iseseisvust. Et mulle jäi maikuus selline pilt, et neil endal ka väga suurt selgust ei ole. Ja see, mida mina neile ütlesin tookord, ma mäletan ühe õhtu söögi ajal, jällegi kui tuli juttu sellest majandusest ja sellest, kui palju nad ikka makse maksavad ja kui vähe nad vastu saavad, et majanduslikud argumentid rahvusvaheliselt mitte kedagi ei veena. Mitte kedagi ei veena. Me võiksime Tallinnas ka öelda, et kuulge teate, 2/3 Eesti majanduse koguproduktist toodetakse Tallinnas ja Harjumaal. Lööme Tallinna ja Harjumaaga ülejäänud Eestist lahku. Mis me maksame sinna kuskile Võrru ja Valka ja Viljandisse ja Paidesse seda maksumaks ja raha ära, mis teenitakse siin Tallinnas ja Harjumaal? Meil ei ole vaja seda. Las Liivima läheb oma teed ja Eestima läheb oma teed, eks ole? Et noh, selline näide. Et see ei ole tõsiselt võetav näide. Teie iseseisvus saab tuule tiivadesse, kui see muutub emotsionaalseks küsimuseks. Ja kui te emotsionaalselt suudate seda serveerida ka rahvusvahelise üldsusele. Ja vaat see, mis juhtus oktoobrikuus, kui keskvalitsus referendumi järgselt või referendumi eelselt ja referendumi päeval juba saatis politseinikud rahvast peksma, vaat see muutis selle emotsionaalseks küsimuseks. Ma ei arva, et nad minu nõuande järgi tegid. See lihtsalt kujunes nii. Ja see emotsionaalne laine, see kannab neid praegu. Ja ma ütlen, et selle emotsionaalse laine peal on neil ka rahvusvaheline toetus oluliselt suurem. Ja kogu see teema on muutunud ka suhetes keskvalitsusega, hoopis millekski muuks kui kauplemiseks maksud üle.
Üks teema on see, mis Kataloonias ilmselt realiseerub ka, et Kataloonia on suhteliselt liberaalne paik versus keskvalitsuse.
Vasakpoolne
versus keskvalitsuse ikkagi no, seal sellise konservatiivsema lähenemisega.
No siin on muidugi vanad kalavõlad, mida no, tavaliselt inimesed ei mõtle ja ei pane ka 2x2 kokku. Nimelt kodusõja ajal 1930. aastatel katalaanid olid no, kas nüüd 100%, aga ikkagi valdavalt vabariiklased. See tähendab toetasid Franco vastaseid. Ja ega Franco neid ei hellitanud. Ja seal on need mälestused kodusõjaaegsetest julmustest on ikkagi rahval väga selgelt meeles. Ja no selles mõttes siin see vastandumine keskvalitsusega on natukene, mitte 100%, me ei saa päris paraleeli tõmmata, aga ta on mingil määral, nagu meil oli nõukogude perioodil, kus me ikkagi ka mäletasime, vabadussõda, iseseisusperioodi, küüditamisi 1944. aasta sinimägesid ja Emajõe rinnet ja kõiki neid asju, mass põgenemist, katalaanid mäletavad ka, et Franco jõhkralt surus vabariiklased maha, seal olid massimõrvad, seal olid genotsiidid, seal oli mida iganes. See oli väga julm sõda. No, kui keegi viitsib politoloogiaga natukene tegeleda siis ja uurida erinevate sõdade iseloomustusi, siis sõdadest rääkivad igasugused traktaadid ja asjad juba muistetel aegadel ütlevad, et kõige julmemad ja verisemad on kodusõjad. Kodused konfliktid ja Hispaania puhul peab see paika ja võt siin on ka muidugi katalaanide jaoks üks emotsionaalne asi, aga see jälle väljapoole Kataloonjat ei lenda sellepärast, et noh, meie kehitame õlgu, et noh, see on katalaanide probleem, meil olid oma probleemid, eks ole, ja siin soomlastel on nad oma probleemid, eks ole, seal punased ja valged, eks ole, ja noh, kõikidel on oma mingisugused niisugused kodused probleemid, see rahvusvaheliselt, noh, see rahvusvaheliselt, me teame, et Ameerikas oli kodusõda. Jaa, me teame, et Ameerikas oli kodusõda. Me teame, kui julmalt põhjaosariikide väed rüüstasid lõunaosariigid. Me oleme näinud seda filmides, sest see on meie jaoks noh, niisugune ajalooline teadmine. See meid emotsionaalselt ei liiguta. Aga rahvusvaheliselt on vaja midagi, mis emotsionaalselt liigutab. Ja nüüd oktoobris referendumi ajal katalaanid said selle, et rahvusvaheline üldsus leidis, et ot, kulge Madridis seal. See ei lähe mitte, kui te tankid sinna kallale saadate.
Kogu selle supi juures on olnud Eesti pool aastat Euroopa Liidu eesistuja maa. Me pühitsesime selle sakrosanktumi positsiooni sisse kaunite lipukestega siin Vabaduse väljakul ja tulid siia kogu Euroopa Liidu eliit eesotsas Junckeriga ja teistega. Et kuidas nüüd Eesti on siis oma suure eesistumisega hakkama saanud ja kuidas meie Jüri on käitunud Euroopa Liidu punastel vaipadel?
No, Jüri on ratas ja ümmargune. Veereb. Ega ta pole pahasti veerenud. Ja Jüri on iseenest ju väga niisugune viisakas, hästi kasvatatud, sümpaatne inimene, nii et noh, selles mõttes niisuguste protokolliliste kohustustega ta sai kahtlemata hästi hakkama. Selles ei ole üldse mingisugust põhjust kahelda. Aga kui me tuleme tagasi eesistumise juurde, siis näiteks see sama Kataloonia küsimus. Mis oli meie seisukoht? Meie ei toetanud Katalooniat, meie ei toetanud Katalaane. Meie ütlesime, et Hispaanias territoriaalne terviklikus peab säilima. Selle asemel, et tõstatada see küsimus Euroopa Liidus tervikuna ja juhtida tähelepanu sellele, et Euroopas on väga palju lahendamata selliseid rahvusvähemuste küsimusi, piiriküsimusi ja küsida, kas me Kataloonia puhul, mis on nüüd esile kerknud, aga mis ei jää võib-olla üldsegi mitte viimaseks, ei peaks mõtlema universaalse lahenduse peale. Kuidas säilitada Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikide terviklikkus samal ajal tagades rahvuste enesemääramise õiguse? See on keeruline, juriidiline, majanduslik ja ka administratiivne probleem. Aga kui me oleksime sellega sel moel välja tulnud, uskugi mind, meie peale oleks vaadatud algul võib-olla teatud võõristusega, aga siis väga suure lugupidamisega. Sest oleks mõistetud, et meie kui väike rahvas mõistame väiksemaid, aga samal ajal meie kui eurooplased mõistame ka Euroopat. Aga meie ei teinud seda. Meie kaagutasime nii nagu suured käskisid. Et see on üks näide sellest. No, missugused on siis meie suured saavutused eesistumise ajast? Digitipkohtumine, mille ajal meie erakond korraldas muide väga, väga vägeva meeleavalduse ja rikkus tegelikult väga tõsiselt tuju. Jüri Ratas siin hiljaaegu infotunniski oli sunnitud rääkima sellest, kuidas mingi kamp lärmas seal ja sel ajal, kui meie ikkagi tähtsat asja tegime, lärmas seal ja ta isegi ei tea, kes need täpselt olid, ma siis ütlesin tale, et kui te ei tea, siis te olete väga halvasti informeeritud, ma ütlen, kes olid. See meeleavaldus oli Eesti konservatiivse rahvaerakonna poolt korraldatud. See oli korraldatud Frau Merkeli ja tema immigratsioonipoliitika vastu. See oli korraldatud Junckeri ja tema Euroopa ühendriikide ehitamise poliitika vastu. Ja see oli korraldatud Eesti valitsuse kui järeleandliku ja allaheitliku valitsuse poliitika vastu. Et võtke teadmiseks. Ja ma ütleks selle digitipkohtumise kohta, et tõepoolest riigikaitsekomisjoni liikmena ja aseesimehena ma tean, kui teravalt ja üha teravamalt kerkib päevakorda küberturvalisuse küsimus. Selles mõttes see digitipkohtumine kahtlemata õigustas ennast, et suuremates riikides, kus on ikka Saksamaal 83 miljonit või palju seal inimest on, ikka oluliselt suurem territoorium, seal teha niisugust e-riiki nagu meil, kus on 1,3 miljonit, kõikidele on ID-kaardid välja jagatud, Saksamaa seda niimoodi nipsulastes järele teha ei saa. Või Prantsusmaa, või Inglismaa, või isegi niisugust keskmise suurusega riigid nagu Rootsi või Austria või no, Poolast rääkimata. Et aga see, et me juhtsime tähelepanu sellele, kuivõrd oluliseks see valdkond on muutunud ja järjest enam muutub, ma arvan, see oli positiivne. Samas muidugi naeruväärsed olid need fopaad, et ei suudetud tagada isegi ajakirjanikele piisavalt interneti võimsust, et nad saaksid oma artikleid ja uudiseid edastada ja side oli katkendlik ja ebapiisav ja aeglane. Nii et noh, siin me demonstreerisime muidugi sellega, kuivõrd kehval tasemel me puht tehnoloogiliselt siiski ise veel oleme, samal ajal kiites ennast kui suur digiriiki. Ja muidugi meie ID-kaardi probleemid, mis siis ka ju natuke aega hiljem päevakorda kerkisid ja mis ei ole lõpliku lahendust ju siia nii saanud, ehkki noh, see lõpplahendus vähemalt selles variantis on eesotsas. Ja siis muidugi lähetatud töötajate direktiiv, mis on ju täielik bluff ja läbikukkumine, mis tegelikult ei tee kellegi elu paremaks, vaid vastupidi, on taga ukse avanud kolmandatest riikidest pärit odavale tööjõule. Et noh, need on niisugused negatiivsed asjad. Et noh, ma ütleks, et me võime panna üldiselt selle eesistumisele 4- või tugev 3+, et me ei jäänud kuidagi sellisesse väga, väga rumalasse, saamatusse ja kehvavalgusesse, aga ega me millegagi meelde ka ei jää.
Me saada hakkab kahjuks läbi saama ja palju oleks rääkida, aga saate lõpuks küsiksin sinu hinnangu lõppeva aasta ühe kodumaise poliitika tähtsündmuse kohta, eks siis kohalike omavalitsuste valimised olid siin sügisel.
Eks need ühelt poolt tekitasid ju pettumuse. Sest Keskerakonda ei õnnestunud Tallinnas ainuvõimult kukutada, aga teisest küljest meie kui erakond, Eesti konservatiivne rahvaerakond, võime öelda, et me tegime pika sammu edasi. Me ei ole rahul selles tähenduses, et me kuskil mingisugust super tulemusi ei teinud, aga kui nüüd võtta, et me sisuliselt null tasemelt, meil ei olnud, mõned üksikud meie liikmed olid kuskil mingi valismisliitudega või paaris kohas ka oma nimekirja all, volikogudes eelmiste valimiste tulemusena, siis nüüd me jõudsime ikkagi pooltes oma valitsustes volikogudesse, seal hulgas suurtes linnades. Eriliseks edusammuks me peame seda, et meil on 6-liikmeline fraktsioon ka Tallinna linna volikogus, aga ka Tartus tegime hea tulemuse, Pärnus tegime hea tulemuse, tegelikult kõikides maakonnakeskustes välja arvatud Jõhvi, kus meil ei olnud ka nimekirja. Me tegime tulemuse, me oleme volikogudes mõnes kohas küll ainult ühe inimesega, aga siiski. Ja selles mõttes me tegime ikkagi hüppe edasi ja siit me kogume kogemusi. Me saame üles töötada uusi inimesi. Meie inimesed näevad poliitikat seest poolt, mitte ainult väljast poolt, mitte ainult kritiseerimise poole pealt, vaid ka juba lahenduste otsimise poole pealt. Ma arvan, et selles mõttes me võime rahule jääda, aga jah, pettumus muidugi on see, et Keskerakond Tallinnas jäi ikkagi ainuvõimule ja pettumus on ka see, et liiga paljudes omavalitsustes siiski kartelli erakonnad säilitasid oma positsioonid, ehkki tegelikult igal pool kartelli erakonnad kaotasid positsioone, enamalt jaolt küll valimisliitudele. Aga no valimisliitude puhul ma ütlen, et ma olen üsna veendunud, et need valimised olid nende tähetund ja järgmistel kohalikel valimistel neile enam seda edu ei ole.
Mida sa sooviksid Eesti rahvale 2018. aastaks?
No ma soovin ikkagi kindlat rahvuslikku meelt, kindlat arusaamist sellest, et me ei saa rohkem oma suveräänsust ära anda. Me ei saa rohkem järele andmisi oma keele ruumis eesti keele arvel teha. Me ei saa rohkem järele andmisi teha nii-öelda euroopalike väärtuste importimisel. Me peame hoidma kinni oma rahvuslikest traditsioonilistest väärtustest. Me peame aru saama, et moraal, nii nagu me seda siiani oleme mõistnud, on aasta tuhandete katsumustele vastu pidanud. Ja seda moraali ei saa asendada mingisuguste relatiivsete, liberaalsete väärtustega. Inimestele kainet meelt, kindlat selgroogu ja arusaamist, et on rahvuslike jõude, kes seisavad Eesti rahva eest.
Aitäh, Mart Helme, siia Objektiivi raadiostuudiosse tulemast ja jõudu uueks aastaks.
Aitäh.
Selline oli Objektiivi raadiosaade. Stuudios oli Eesti konservatiivse rahvaerakonna juht ja esimees Mart Helme ja vestlusjuhtis Markus Järvi. Ja helipuldi juures oli Oliver Pant. Tänan kuulamast.
Objektiiv.